17 je sati. Krvava noć u romskom naselju Parak policija objavila detalje iz pucnjave. Rezultati velikog istraživanja pandemija na većinu učenika negativno utjecala. U Gruborima održana komemoracija za žrtve tijekom i nakon Oluje. Odbojkašice s Italijom za prvo mjesto, Dinamo na Maksimiru lovi čudo protiv Šerifa.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Marić, dobar dan. U pucnjavi u romskom naselju Parak život je izgubila jedna žena, dok je šestero ljudi ozlijeđeno. Počinitelj je pronađen i uhićen, kao i još dvije osobe, a svi sudionici sukoba otprije su poznati policiji. Za to vrijeme traju prepirke je li učinjeno dovoljno, te tko je kriv za porast količine oružja u romskim selima.
Načelnik policijske uprave Međimurske Ivan Sokač iznio je detalje oko pucnjave u romskom naselju Parag u Međimurju.
Prilikom zaprimanja dojave u pozadini se čula rafalna paljba. Na mjestu događaja policijskim postupanjem utvrđeno je da je došlo do tučnjave i da je došlo do pucanja iz vatrenog oružja u zrak i prema grupi ljudi. Znači ukupno 6 osoba je zadobilo prostrane rane. Svi su preveženi i zbrinuti u županijskoj bolnici Čakovec. Znači jedna osoba preminula.
3 osobe su pobjegle s mjesta zločina, nastavio je Sokač.
Osobe su locirane nekoliko kilometara od samog događaja i tamo su iste lišene slobode. Isto tako, pretragom terena naknadno je pronađeno oružje iz kojega je pucano.
Sukob je kulminirao svađom dvaju obitelji, a saborski zastupnik Veljko Kajtazi ranije upozorio ministra Božinovića kako se romska naselja pune oružjem i kako treba prevenirati ne bi li se spriječila tragedija. Božinovićev savjetnik Vladimir Faber.
Dakle, radi se o najobičnijem politikanstvu i izbjegavanju vlastite suodgovornosti. Rekao sam informaciju da u naselju ima oružja. Šta to znači? Ja vam sad kažem, i u drugim naseljima oružja, ima i trgovine ljudima. Zašto, pa i gospodin Kajtazi ili drugi dušebriznici, ne kažu taj ta osoba ima oružje, onda mi možemo eventualno dobiti sudski nalog.
Na Faberove prozivke o tome da nije učinio dovoljno, te da je riječ o čistom politikanstvu, Veljko Kajtazi je za medija servis poručio.
Ako mene neko naziva politikanstvo, zato što sam ja rekao i upozorio da može doći do ovoga što je došlo, onda se ja slažem točno, onda je to politikanstvo i tako dalje. Jer ono čega sam se ja najviše bojao, jer imao sam informacije od mojih suradnika na terenu više od 2 mjeseca da se nagomilava oružje upravo u romskim naseljima.
O tome kakva je bila njegova komunikacija s ministrom Božinovićem, Kajtazi napominje kako nije siguran koliko su nadležne službe poduzele. Napomenuo je kako je jedini način da se ovakve situacije u budućnosti spriječe taj da se Rome integrira u društvo.
Romi ne mogu sam, ne mogu, bez institucije, bez jedinice lokalne samouprave, ne može se. Ne može se na račun sitnih nekih političkih poena prozivati i ići protiv Rome i organizirati različite prosvjede i tako dalje.
Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, Vijesti plus.
Za većinu učenika pandemija je imala negativan ili izrazito negativan utjecaj. Pokazali su rezultati istraživanja o školstvu koje je proveo Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Prema istraživanju učenici preferiraju nastavu u učionici umjesto nastave na daljinu, a gotovo su svi nastavnici rekli da im je posao u pandemiji postao zahtjevniji.
U Ministarstvu obrazovanja predstavljeni su rezultati istraživačko-razvojnog projekta nacionalnog praćenja učinaka pandemije i potresa na obrazovni sustav. Na živote značajnog dijela učenika različitih dobi pandemija je imala negativan ili izrazito negativan utjecaj. Istaknuo je ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu Boris Jokić.
U samim brojkama potrebno je reći da 59,1% maturanata, dakle učenika završnih razreda, odgovara da je pandemija utjecala negativno ili izrazito negativno na njihov život. 37% učenika 6. razreda osnovnih škola odgovara da je na njih i na njihov život pandemija imala negativan ili izrazito negativan utjecaj.
Ipak 33,3% maturanata reklo je da je pandemija pozitivno utjecala na njihov odnos obitelji. dok je 39% učenika osmih razreda zaključilo da je pozitivno utjecala na odnose s bliskim prijateljima. Posebno se ističe negativan utjecaj na psihičko zdravlje i to naročito u srednjoškolskoj dobi, dodaje Jokić.
Došlo je do značajnog povećanja i posebice depresivnih stanja i anksioznih stanja kod učenika te fobija i strahova. Dok kod nekih elemenata, poput vršnjačkog nasilja, nije došlo do povećanja, nego što više moglo bi se reći da je došlo do stagnacije ili čak blagog smanjenja pojavnosti takvih oblika ponašanja, odnosno simptoma.
Vezano uz izvođenje nastave u doba pandemije, učenici procjenjuju učioničku nastavu kvalitetnijom od nastave na daljinu, a vezano uz epidemiološke mjere čak 67,6% maturanata iskazuje da je nošenje maski na nastavi izrazito negativno utjecalo na njihovo iskustvo nastave. Bliži nam se početak nove školske godine, a maske se i dalje neće nositi u nižim razredima, rekao je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
Vi znate da je sada već, tako reći, u finalu priprema novih preporuka za odvijanje nastave. Sigurno da smo uvažili dobar dio konstatacija i zaključaka iz ove studije, ali ćemo naravno i koristiti podatke i u budućnosti u donošenju preporuka i odluka.
Iako ne znamo kakva nas jesen očekuje, Jokić je istaknuo kako je ključna poruka držati škole otvorenima.
Trebamo učiniti sve što je u našoj moći, da škole ostanu otvorenima i da ostanu ili da postanu mjesta učenja, odrastanja, zabave, druženja, zaljubljivanja, zezanja i učenja.
Dodajmo kako je prema istraživanju rad u školi zbog pandemije postao izrazito zahtjevniji, posebno u gimnazijskom obrazovanju, a nastavnici izvještavaju o većoj razini stresa u odnosu na razdoblje prije pandemije. Istraživanje o školstvu provedeno je na 20.000 učenika i 5.000 nastavnika. Za Medija Servis, Maja Huzjak.
U protekla 24 sata zabilježeno je 677 novih slučajeva zaraze koronavirusom, pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 2951. Među njima je 356 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 46 pacijenata. Preminule su 4 osobe. Najviše novo zaraženih bilježi Splitsko-dalmatinska županija. A upravo pandemijom, odnosno njenim krajem, bavi se novi broj Globusa. U članku epidemija bi mogla završiti do nove godine, ali samo ako se ne pojavi novi soj koji je opasniji od Delte. Autorica članka Tanja Rudeš razgovarala je s imunologom Zlatkom Drobonjačom sa Sveučilišta u Rijeci, koji je prije 4 mjeseca predvidio četvrti val koronavirusa uzrokovan visoko zaraznim indijskim Delta sojem. Kao glavnu tezu je izdvojila.
Ovo predviđanje profesora Drobonjača da bi epidemija u Hrvatskoj mogla jenjati do zime, zasniva se na tome da je to visoko zarazan soj koji će idućih mjeseci zaraziti zrane koji nemaju imunitet. Međutim, dakle, tu treba biti, on je sam rekao, oprezan.
Stjecanje imuniteta, neširenje novih sojeva virusa i cijepljenje trebali bi biti magično trojstvo koje bi okončalo pandemiju. No Rudeš upozorava na slabu procijepljenost u Hrvatskoj, a tvrdi da su srž problema procijepljivanja, nerazvijene i siromašne zemlje, gdje treba napraviti ključne promjene.
Mi sad imamo dosta veliki broj procijepljenih u razvijenim zemljama, u Europi, SAD-u i u Kanadi, recimo razvijene zemlje kao Australija i Novi Zeland, ali veliki broj nerazvijenog svijeta nije cijepljen. I Svjetska zdravstvena organizacija je zato i pozvala da se ne ide sa cijepljenjem trećom dozom dok se ne cijepi 10% stanovništva u svim zemljama.
A naravno ništa od kraja pandemije ako nas zahvati neki novi, još zarazniji soj od Delta soja.
Media servis Vijesti plus.
Teška politička jesen za zagrebačke gradske zastupnike već počinje. Uoči sjednice gradske skupštine, predsjednik skupštine Joško Klisović predstavio je glavne točke koje će se naći na dnevnom redu, a oporba amandmane koje će podnijeti. Najviše pažnje izazvale su dvije točke koje jesu na dnevnom redu, te jedna koja nije.
Mjera roditelj-odgojitelj sa 5. rujnom privremeno će se obustaviti. Sa strane vladajućih razloga je mnogo, a takvu odluku podržava i koalicijski partner SDP. Broj novorođene djece u 5 godina postojanja mjere nije se bitno povećao, istaknula je Davorka Moslavac-Forijan.
Roditelji koji koriste ovu mjeru koriste ju do 15. godine najmlađeg djeteta, što smatramo da je predug period. Nadalje, mjera nema imovinski cenzus, što znači da jedan roditelj odgajatelj, znači prima mjeru, drugi roditelj može imati, biti direktor, imati plaću, ne znam, 40.000 kuna. Smatramo i da na neki način možda neizravno ova mjera utječe zapravo i na nekakvo crno tržište, zato što dosta roditelja uzme ovu ovu mjeru i onda nakon toga radi na crno negdje još.
S njima se pak ne slažu HDZ i HSLS, koji će na navedeni prijedlog podnijeti amandman kako bi se moratorij na odluku odgodio do lipnja iduće godine. HDZ-ovac Mislav Herman.
Mi želimo omogućiti svim obiteljima, svim majkama koje su začele svoje treće dijete sa planom da koriste učinke ove mjere, da im damo dovoljno vremena da mogu ostvariti to svoje pravo. To se prvenstveno odnosi na žene koje su u ovome trenutku u drugome stanju.
No to nije jedini njihov amandman. Drugi se odnosi na zakup javnih površina. Kako tvrdi HDZ-ov zastupnik Mario Župan, problem je u nepostojanju tržišne utakmice.
S amandmanom gdje se ograničava da niti jedan ugostitelj ili obrt ili fizička osoba ne može dobiti više od 25% zakupa javnih površina za određene lokacije što se tiče ugostiteljstva.
Na dnevnom redu naći će se nekoliko točaka vezanih uz obnovu za koju se svi slažu da je prespora. Glavnog krivca ne traže ni vladajući ni oporba i tvrde da je suradnja grada i države dobra. Građane koje nije briga tko je kriv, zanima hoće li i ovu jesen i zimu dočekati u improviziranim smještajima. Gradska vlast tu je doskočila u pomoć, pa po hitnom postupku, 17 mjeseci nakon potresa, predložila odluku o privremenom zbrinjavanju građana. Predsjednik skupštine Joško Klisović.
I ova odluka koja će doći na raspravu imat će unutra kriterije, dakle to će biti socijalni kriteriji i kriteriji da si vlasnik stana, jesi u odnosu nekom sa vlasnikom stana, dakle ne može baš bilo tko doći i reći ja sam oštećen u potresu, želim gradski stan.
Jedna od gorućih tema u metropoli, ona o otpadu i njegovom skladištenju, nije dobila svoje mjesto od strane gradske vlasti, no sigurno će se o njoj puno pričati na Aktualcu. HSLS-ov zastupnik Kristijan Jelić.
Prema dosadašnjim informacijama, već je sad pri kraju što se tiče kapaciteta skladištenja na lokaciji Sesvetski Kraljevac, još možda ima nekih 10-11 dana. E sad, sljedeći problem je što je prema najoptimističnijim prognozama te drobilice će doći negdje u svibnju. Šta do tada?
I dok se problemi gomilaju, proračun Zagreba kao i dugovi i dalje nisu javno poznati.
Mi ne možemo vjerovati na majke, mi imamo novac ili nemamo novac. Napravi rebalans proračuna da vidimo stvarno financijsku sliku grada Zagreba, pa onda možemo razgovarati o bilo kojoj mjeri.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Konkretna i nedvosmislena zabrana ustaškog pozdrava za dom spremni opet je tema. I dok premijer balansirajući sa desnim krilom stranke i države kaže da je već sve regulirano i nedopušteno, koalicijski partneri i stvarnost podsjete ga da primjena zakona i odluka njegova posebnog vijeća pomažu pozdravu da ostane prisutan i ne skriva se u Hrvatskoj.
Pitanje ustaškog pozdrava i njegove zabrane bez fige u džepu ovih dana postavlja se i na komemoracijama civilnim žrtvama hrvatskih postrojbi nakon Oluje. Danas je održana ona u Plavnom i Gruborima u sjećanje na starce srpske nacionalnosti koje su 20 dana nakon Oluje ubili pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. On je bio i čelnik SDSS-a Milorad Pupovac i potvrdio da se u koaliciji razgovara oko zakonske regulacije pozdrava za dom spremni. Pupovac je rekao da sama zabrana ne rješava problem.
To sam davno rekao da to nije dovoljno. Da je dovoljno, onda bi presuda Ustavnog suda bila dovoljna sudovima, bilo prekršajnim, bilo kaznenim sudovima. Pokazalo se da nije. Pokazalo se da se ispod još uvijek vodi jedna bitka između toga što je današnja demokratska Hrvatska i toga što je zapravo proustaška Hrvatska ili njezino na neki način integriranje u današnju Hrvatsku i povezivanje kao hrvatskog nasljeđa.
Vjeruje da vlada ima namjeru riješiti to pitanje i da je dobro da premijer poručuje da je pozdrav nedopušten.
Kad ne bismo tako mislili, mi ne bismo ovu vladu podržavali. Ali mi ne sumnjamo u to da kad predsjednik vlade kaže da je pozdrav za dom spremni nedopušten u današnjoj Hrvatskoj, da nismo daleko od suglasnosti oko toga kako će izgledati ta nedopuštenost. U praksi, javnim porukama, u praksi sudova, u školama, u medijima i u javnim porukama onih koji se slušaju.
Neki njegovi kolege iz vlade poručuju da je dovoljan stav vijeća za suočavanje s prošlošću, potpredsjednik vlade Boris Milošević.
Osobno smatram da bi trebalo ići prema nekom možda i zakonskom rješenju, jasnom, nedvosmislenom, jer policija i sad podnosi prijave, pa vidimo različitu neuravnoteženu sudsku praksu i mislim da bi možda bilo dobro pomoći sudovima da imaju jasan alat prilikom sudskog postupanja kad imaju takve predmete.
A nakon prošlogodišnjih simboličnih obilazaka komemoracija, novinare je zanimalo je li se što pokrenulo vezano za život na tim prostorima. Boris Milošević.
Nakon 26 godina netko je stvorio život negdje drugdje. Ono što je naš zadatak, dakle bez obzira na sve, da mi kao država stvorimo uvjete za povratak.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Bliži se krajnji rok do kojeg će talibani dopuštati evakuaciju iz Afganistana, a zbog kaosa u zračnoj luci pristup je već zabranjen za afganistanske državljane. Europa upozorava na opasnost od novog migrantskog vala, a Rusi pojačavaju vojnu bazu u susjedstvu talibana.
Europski čelnici sve više razgovaraju o tome hoće li događanja u Afganistanu rezultirati izbjegličkom krizom. Mađari su odmah po padu Kabula upozorili da Europu čeka teška jesen te pojačali žice na svojim granicama. U Budimpeštu je otputovao i naš ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman te se susreo s mađarskim ministrom vanjskih poslova i trgovine Peterom Siatom. Dvojca ministara potvrdili su da dvije zemlje dijele stavove po pitanju izbjeglica iz Afganistana, ali i strahove od novog migrantskog vala. Moramo spriječiti masovne valove ilegalnih migracija prema Europi, poručio je Sijato, na što se nadovezao i Grlić Radman.
Naravno da je prije svega naš interes da se izbjeglice rasporede u susjedne zemlje Afganistanu, gdje im mogu biti osigurana njihova ljudska prava, sigurnost. Ono što je sigurno, da Hrvatska će se suprotstaviti ilegalnoj migraciji. Mi ne želimo da se ponovi 2015. godina.
Ne iščekuju samo Europljani razvoj afganistanske situacije. Rusija prstom upire u zapad i kaže da je kaos koji su izazvali povlačenjem iz Afganistana u opasnost doveo okolne zemlje. Ruski predsjednik Vladimir Putin stoga je odlučio pojačati vojnu bazu u Tadžikistanu protutenkovskim sustavima. Poručio je da strahuje od terorizma, krijumčarenja droga i ilegalnih migracija, ali je odbacio mogućnost ruske intervencije unutar Afganistana.
SSSR bil svoj upad.
Sovjetski savez je imao vlastito iskustvo boravka u toj zemlji. Naučili smo potrebne lekcije. Ono što želim naglasiti je da imamo sredstva kojima ćemo zaštititi građane Rusije od međunarodnog terorizma.
U osvojenoj zemlji glavna je novost da talibani više ne dopuštaju afganistanskim državljanima odlazak u zračnu luku u Kabulu zbog nereda koji su tamo nastali. Zapadnim zemljama nije produžen rok za evakuaciju te im ostaje manje od tjedan dana da izbave svoje ljude. Za Medija servis Andreja Milošević.
Sport.
Pred hrvatskim odbojkašicama borba je za prvo mjesto u skupini C europskog prvenstva.
Ja sam Beta Domančić, sve o europskom prvenstvu u odbojci koje se igra u Zadru slušajte na Medija servisu.
Nakon jučerašnje pobjede nad Mađarskom preostao je samo susret s Italijom, najjačim suparnikom u skupini, izbornik Daniele Santarelli. Meč je važan za našu budućnost jer želimo napredovati i odrasti. Ukoliko želimo proći u osmini finala, protiv ovakvog tima moramo pokazati puno. Pokušat ćemo to učiniti danas. Pred nogometašima Dinama europska je utakmica odluke. U 21 sat na Maksimiru Modri love 0-3 protiv Šerifa i plasman u grupnu fazu Lige prvaka. Potrebna je kiša golova, ali Damir Krznar naglašava.
Moramo zatvoriti pristupe našem golu i to je osnova na kojoj temeljimo nadu da možemo sutra iznenaditi. Znači, bez obzira na sve, prva je zadaća ne primiti gol, spriječiti tu ubitačnu Šerifovu kontru koja nas je na kraju krajeva koštala rezultata u Tiraspolu.
Nogometaši Rijeke sutra se bore za plasman u Europsku konferencijsku ligu. U 20 sati na Rujevicu stiže grčki PAOK koji je prošli tjedan izjednačio na 1-1 u posljednjoj sekundi utakmice. Trener Rijeke Goran Tomić.
Pa evo, došli smo do jednog, rekao bih, vrhunca tog prvog dijela sezone. Stanje u ekipi je odlično. Nadam se da ćemo uz podršku naše publike ostvariti taj plasman. Mislim i nadam se da smo naučili greške iz prve utakmice. Recept trebao imati kao u nekom prvom poluvremenu kad smo stvarno bili odlični. Uz malo sreće, nadam se da možemo ostvariti taj cilj.
Vedri dani čini se stižu pod toranj. Košarkaški klub Cibona nakon kadrovskih promjena riješio je veliki dio financijskih problema. U redove Vukova vratila su se tri velika sponzora. Igračima su isplaćena sva dugovanja, FIBA je skinula blokadu, a i dugovanja prema domaćima domaćem savezu bit će riješena do kraja tjedna. Uz talentirane Gnjidića i Prkačina koji su ostali u klubu stiglo je i 4-5 pojačanja. Hrvatska parastolno tenisačica Anđela Mužinić slavila je i u drugom meču na paraolimpijskim igrama u Tokiju, dok je Pavao Jozić otvorio igre porazom baš kao i Helena Dretar Karić. Nakon što je u prvom kolu bez većih problema porazila Meksikanku Lopez Sigalus 3-0, Mužinić je u drugom nastupu pobijedila Italijanku Brunelis 3-1 i osigurala nastavak natjecanja. Posljednji dvoboj u skupini igrat će protiv Argentine Blanco. Jedini hrvatski predstavnik u muškoj konkurenciji Pavao Jozić na startu turnira i u svom prvom nastupu na igrama izgubio je od brončanog iz Rija i vodećeg s rang liste Kineza Šuojana 0-3 u setovima. Loše vijesti iz hrvatskog skijaškog tabora. Istok Rodeš slomio je lakat lijeve ruke nakon što je prošli tjedan u Švicarskoj na treningu veleslaloma rukom zapeo za kolac. Emar je pokazao i puknuće ligamenta te je uspješno operiran jučer ujutro. Rodeša očekuje rehabilitacija, a ukoliko sve prođe dobro na snijeg bi se trebao vratiti za 2-3 mjeseca. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo. Krvava noć u romskom naselju Parak, policija objavila detalje iz pucnjave.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Marić.